ท่านบอกมันหมายความว่าอย่างไรครับปฏิบัติแล้วถ้าไม่ดีก็ให้ตายถ้าไม่ตายก็ให้ได้ดีภาษาไทยพูดแบบคำคมหลวงปู่ชาพระฝรั่งมันจะหมายความว่าอย่างไรครับพระฝรั่งไม่เข้าใจแต่พระอาโยมไทยเข้าใจหรือเปล่าส่วนมากของเราภาษาเราก็น่าจะเข้าใจนะถ้าไม่ดีก็ให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดีส่วนมากเราจะเข้าใจได้ส่วนมากเราบางคนเราออกเรือไปในมหาสมุทรนะถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความเพียร ไม่ฉลาดก็คงต้องตายนะยังไม่ได้ความดี แล้วเรามีความฉลาดมีสติปัญญาเราก็ผ่านอุปสรรคไปได้เราจะข้ามฝั่งได้แสดงว่าเราจะได้ความดีเราไม่ตายก็จะได้ดีสูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองอ่ะความหมายลงมาก็คือการที่ได้เห็นซึ่งธรรมะความหมายอย่างนี้ในองค์อีกองค์หนึ่งนั่นก็พิจารณาพิจารณากายท่านบอกว่าเคยวางยาสลบฉีดยาแล้วนะ ตั้งแต่เอวลงมาไม่มีความรู้สึกท่านก็จับดูมันก็บอกมันแปลกๆทำไมไม่มีความรู้สึกในเท้านี้แต่ความรู้สึกที่ใจมีอยู่ก็แสดงว่าแยกกันระหว่างกายกับใจแยกกันปกติเรากายกับใจเรายึดถือว่าเป็นอันเดียวกันแต่เมื่อวางยาสลบไปครึ่งนึงข้างล่างเราไม่มีความรู้สึกเลยมันแยกกันจิตมาจิตนิ่งก็เลยมองเห็นว่าเอาอันนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่ในความหมายก็ทั้งกับน้ำตาทั้งกับไหลออกมามันก็มีความซาบซึ้งที่เข้าใจใน ในธรรมะอันนั้นก็เป็นการพิจารณาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาคงจะเกิดจากการที่พวกเรานี้สะสมบุญก่อนเช่นพวกเราทำบุญนี้ทุกปีถวายทานถวายผ้ากฐินตลอดจนเสนาสนะนะพระพุทธรูปแต่ครั้งนี้ว่าทำอย่างไรเราจะได้ถวายได้ทุกวันไม่ใช่ปีหนึ่งเราได้มาถวายผ้ากฐินวัดหนึ่งสองวัดหรือเก้าวัดถ้าเราคิดทุกวันเราก็จะได้ถวายผ้ากฐินทุกวันนะเมื่อเราคิดถึงในวันนี้ก็ตามทุกครั้งที่เราเคยทอดกฐินมาแล้วเนี่ยสติของเราระลึกอยู่ในการสร้างความดีเนี่ยเราจะระลึกได้เมื่อระลึกได้ทุกวันใจเราก็เป็นบุญทุกวันนั้นได้ถวายภัตตาหารนั้นได้ถวายผ้ากฐินได้ถวายเสนาสนะเสื้อที่ดินถวายวัดชาวพุทธมาคิดว่าคงได้ทำทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเราได้บุญไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เพิ่มบุญของเราขึ้นมาเมื่อเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะปีนี้อาจจะให้ผลไปแล้วต่อมาเราไม่ได้ไปดูแลอีกนะก็ผลที่จะได้มาก็น้อยถ้าเราลดน้ำบนดินไปด้วยใส่ปุ๋ยอีกต้นไม้ก็มีความเจริญงอกงามออกดอกออกผลมาอีกการที่เรามีสติระลึกรู้ในเรื่องของบุญที่เราได้ทำแล้วนั้นอันนั้นเป็นกรรมฐานอยู่ในกรรมฐาน40ประการกรรมฐาน40ประการก็เป็นอุบายที่ให้จิตสงบทั้งนั้นก็ให้จิตของเราสงบนิ่งได้สักระยะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งก็ตามเนี่ยตรงนี้เราก็จะเข้าใจในธรรมะมากขึ้นนะเข้าใจธรรมะมากขึ้นฉะนั้นบุญที่เราได้ทำแล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นกุศลคือความฉลาดเราจะรักษาบุญเราอย่างไรรักษากายรักษาวาจารักษาใจโดยเราคิดถึงบุญบ่อยๆเราได้บุญทุกวันนะเราใส่บาตรได้ทุกวันนั้นก็ยิ่งดีแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็คิดถึงว่าวันนั้นเราเคยได้ใส่บาตรเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจมีปิติใจ เมื่อเราได้ทำบุญที่ไหนเราระลึกไว้แล้วเราได้ฟังธรรมพิจารณาธรรมแล้วทราบซึ้งในธรรมนั้นเราก็ระลึกในบทธรรมนั้นอันนี้ก็จะเป็นการระลึกถึงพระธรรมการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือการบริจาคทานสิ่งเหล่านี้นะจิตของเรานั้นก็สงบจิตสงบนี้แหละจะเป็นบุญยิ่งขึ้นไปกว่าทำทานทำทานนี้ปกติแล้วคนไม่มีศีลก็ทำได้นะแต่ทานของผู้ที่มีศีลนั้นก็ยิ่งจะมีอานิสงส์มากขึ้นแล้วโอกาสที่ว่าได้ทำทานแล้วมีศีลเราได้ศึกษาในพระธรรมอันนี้สำคัญคิดว่าพวกเรามาเกิดมาชาตินี้เนี่ยก็จะได้พบกับคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเรายังเกิดมาในขอบเขตของอายุพระพุทธศาสนาอยู่แสดงว่าพวกเราได้สร้างบุญบารมีของเรามามากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสั่งสมซึ่งบุญของเราไว้นะเมื่อเรามีโอกาสและผู้ที่ฉลาดนั้นยิ่งจะต้องภาวนาเพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงสมาธิชั้นสูงทีเดียวองค์เสด็จไปภูพานราชนิเวศก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเสร็จสิ้นราชกิจทั้งหลายก็ไปที่ถ้ำขามหลวงปู่ฟั่นพานั่งสมาธิภาวนาและองค์ทรงสมาธิเก่งมากด้วยอนุปชาเคยเข้าไปในวังสองครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสมาธินั่งไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนิ่งหลวงปู่ชาก็ชมว่าพระองค์สมาธิดีมากหนึ่งขณะที่ข้าราชบริพารทั้งหลายเดี๋ยวก็ขยับซ้ายขยับขวาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกสมาธิกันมากเท่าไหร่เป็นเหตุให้ข้าราชบริพารก็สนใจซึ่งสมาธิปฏิบัติตามนะพระองค์เห็นไหมว่าแม้ว่าท่านมีภารกิจมากมายทั้งประเทศที่มีภาระต้องรับผิดชอบแต่พระองค์ก็ไม่ทิ้งในการปฏิบัติพระกรรมฐานการฟังธรรมนี้ก็ฟังอย่างสม่ำเสมอทุกอาจารย์จะส่งจะมีองคมนตรีด้านศาสนามาขอเทปไปวัดประพงศ์ก็มีด็อกเตอร์ชาวศิลวันมาขอเทปซีดีหลวงปู่ชาในหลวงก็ออกกำลังกายไปด้วยก็ฟังไปด้วยจะส่งพระบรรทมก็ฟังเทปไปด้วยจิตก็อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานในขณะที่ฟังจนว่านิ่งไปเลยนี่เราก็ปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยในทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีอันนี้แหละพระโพธิสัตว์เจ้านะที่ท่านลงมาเกิดมาเป็นนะธรรมิกราชธรรมราชาราชาผู้ทรงธรรมอันนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลกนี้ยันพวกเรานี่มีทั้งบุญบารมีเกิดขึ้นมาในสมัยที่มีนะพระบรมโพธิสัตว์เสด็จมาประสูติมาเป็นพระราชาของพวกเราแล้วก็ยังมีพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้เข้าใจธรรมะนั้นมีมากเราใกล้แล้วเราใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเพราะอะไรศรัทธาพวกเรามีความตั้งมั่นในการสร้างความดีในทานในศีลในภาวนากันอยู่เสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆมันหยดน้ำที่หยดบ่อยๆมันถี่ขึ้นมาเป็นสายน้ำคือสติของเราที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วเราจะเข้าใจเหมือนพระท่านเข้าใจว่าไอ้ทำไมเท้าท่านนี้ไม่มีความรู้สึกนะแต่ใจท่านยังมีความรู้สึกอยู่นั่นมันไม่ใช่เราเนี่ยเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าความเป็นพุทธะเริ่มเกิดขึ้นที่ใจแล้วนะถ้าพุทธะนี้เกิดขึ้นมากๆจนชัดเจนก็เรียกว่าเราเห็นพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมะนั่นเองงั้นพวกเราทุกท่านต่างมีศรัทธา มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ตั้งใจในระลึกถึงความดีทุกวันวันหนึ่งเราระลึกได้9ครั้ง18ครั้งบุญของเราก็เพิ่มขึ้นไปทุกวันเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามมีสติมาระลึกอยู่เสมอว่าเราทำบุญอะไรบ้างเมื่อเราระลึกถึงบุญอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันใจของเราก็ได้เป็นบุญทุกวันตลอดเวลาที่เรามีสติถ้าเราขาดสติไปนะบุญช่วงนั้นเราก็ไม่ได้แต่พวกเราก็มีหน้าที่การงานมากมายก็ตามก็ให้เราหยุดพักสักนิดนึงก็กลับเข้ามามีสติคิดถึงความดีคิดถึงบุญกุศลอันนี้แหละจะช่วยให้บุญของเรานะมันเต็มวัยกุศลของเรานั้นนะมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ขออนุโมทนากดในโอกาสต่อไปก็ให้ไหว้พระสมาทานศีลจะได้ถวายผ้ากฐินกันพร้อมๆเพียงกัน